ғаламтордағы тыңдаушылар сабырға халықты шақырудың қажеті жоқ, билікті ақылға шақыру керек десе, ендігілері бұл әннің орынды екендігін айтып жатты. Ал әншінің өзі бұл сындарды дұрыс қабылдайды, алайда әр нәрседе сабырлы болған жөн деген өз ұстанымында жасырған жоқ.
Өнер адам болғандықтан қашан да біздің тарихымызды алып қарайтын болсаңыз, қандай бір жағдай болсын, бір елдің тіршілігінде аталған өсиет қой, қашан да халық сабырға шақыру, сол мақсатта кешегі жарияған кейін елдің бірлігі үшін біз жазған жаңа өзеннің мұңын әйтеуір бір әнмен жеткізген жайымыз ғой.
Енді өзіңіз білесіз ғой, оқиға болғаннан кейін міне 2 айдан асты. Осыған дейін біреулер билікті кінәлап жатты, біреулер мұнайшыларды кінәлап жатты, ендігі біреулер сырттан қандай да бір үшінші күш кінәлі деген сияқты пікір айтты. Сіз осының қайсына қосыласыз?
Мен саясаттану болмаса, мамандықтың адамы болмағандықтан дәл қазір мынандай деп айту қиын да, мен жаңа өлеңді деп қарайтын болсаңыз, бәрі айтылып тұр ғой, жемқорда бар, қорқауда бар. Керек бізге сәл дамылдау, ашу дұшпан, ақыл құс, байқамасын жан жағыңызды тізген қысқа тақым бос. Сондықтан тұрыштық болсын деген ниет қой бізге, тағы дайналып деген кезде.
Өстір бойын өзік шалса, Алтай арқа дем берер. Ерге есіл солу сұрдың, пейілімен емделер. Қазаққа дос, қазаққа да, игерсе де далаға. Өз-өзіңдей азаптама, от жақса да арана. Өз қолыңмен жасап шыққан бостандықтан сарайын. Өз қолыңмен бұзасың ба өзің қиып ағайын. Мың далада маң-маң басқан маңға дедің тарғазақ. Көк пен ағай алдан бастан өзің деп білер қазақ.
Керек бізге сәл дамылдау, ашу дұшпан, ақыл дос. Байқамасаң жан жағын жау, тізгін қысқа тағын бос. Жемқор да бар, қорқау да бар, ел арасын ақтарса. Алаяқтар арқандылар, тыныштығың сақталса. Ата дұшпан әдеті ғой, байлап шалып торғыру. Аз қазақты айдап салып, азаматын қорғылу.
Өз қолыңды өзің кеспей, сабырыңды саялап. Бір-біріңді жәбірдеспей, атқан таңды аялап. Ұмытылмақ бүгіндегі тоқыраулар әлесте. Бұдан жаман күніңде де тойға бардың емес пе?
Ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Жаңаөзен оқиғасын өлеңмен жеткізгісі келген бірқатар азамат біздің радиоға келіп туындыларын қалдырып жатты. Соның бірі Қадыр есімді тыңдарманымыздың жіберген толғауы. Оған Маңғыстау облысында 2011 жылы желтоқсан айындағы қайғылы оқиғалар арқау болған.
мен 360 сәуленің кіредің. Сен кімсің деп сұрама, мен шалдардан қалған кіредім. Шалыққан күні шалдардан қалған жырыма, еміліп тұрған шыңдардың етегіне барып түнедім. Тарыққан күні таңдардан тамған жырыма, жалғыздан жалғыз жапанда өмір сүремін. Ай, ата жұрт менің мекенім, сенің бір уыс топырағың еді ғой менің жүрегім. Топырағыңнан тегім іздеп жүремін, кей-кейде менде ашынам, ашынамдағы тасынам. Табылмадым ау деп кешегі көк сүңгісі көлденең, көк мойнағаттың үстінде көкіректеріне шер қатып жүріп көлбеген, түнгі аспанның төріне үркірдей туып төлдеген. Қайранда қайран, қайран ерлердің қасынан, қасқамыз ғой көз бітпеген маңдайға, сөз бітпеген таңдайға. Көк мұнардың ішінен сонау жылғы жоғалтқан қаранарын боздап жүреді шалғайда. Мұйсызбыз ғой меңіреу, кереңбіз ғой саңырау, көз жасымды көмейіне жұтады шым-шым етіп шалдардан қалған шымырау. А, Маңғыстау, шалдардан қалған айдағым, нарлардан қалған шаңдағым, өзіңнен қалған қазына. Бұл күндері болғанда иттің құлы итбақа итімсініп сорғанда, өзегі талған өзілің шайнап жатыр бармағың. Қаражанбас, қаламқас, жесір қатын бай көп, ақ төсегін арамдап іш құса боп біттенді. Есілдің бойы ендоғай, ел болғанда астана. Ей астана, астана, кегіңді алдың адайдан, кекірік атып мұнайдан. Өркесіне шығып ап өркөнінет бикештің, өзен өліп жатқанда өзгешелеу күй кештің. Серкен болса сертсіздеу безіп кетті ау құдайдан. А, Маңғыстау, 360 әулие бір сүлейі Маңғыстау, абылақтан қашаған жыр сүлейі Маңғыстау, құдай құлшар жасаған күй сүлейі Маңғыстау. Бақ деп берген қазынан маңдайыңа сұратқан, жүрегіңді түсінем, түсінем дағы күрсінем. Жетім жырын жоғалтқан қарғысатсың құзғымды көкірегіңе оғатқан. О, хан сарайы ақорда, патша билеп аймағын, ақша билеп айлағын, іртіп-ақ болдың ғой ұйыған елдің қаймағын. Кіріп кетті-ау қойныма қара шұбар жыланың, жаң өзенде ендігі таң атпайды жоқтаусыз, айтылмайды алғы сөз ақ ордаңды боқтаусыз. Мәңгі қалды жүрекке сенің салған алаңың, алақанға тосып ұстап шырағын. Маңдайына мұң азасы мәңгесіп, қар орамал келе жатады таң кешіп. Қарғап жатыр қара жер көп қыршынның моласы, қарғап жатыр қамығып қанға бөккен даласы. Көлденең біткен қаратау олды ішінен күрсініп, қарғап жатыр шамасы қанды көбік іркілдеп. Көк теңіздің жағасы аш жүзікте запыран, құлынынан айырылған бұршақ салып мойнына, қаратынды қақ жарып бара жатыр анасы. Жоқтауына құлақ тұр, мен түгілі аспанда ай мен жұлдыз жылап тұр. Дінін сатқан, тіл сатқан, білім сатқан, құрсаққан тас бауырдың жүрегін жылтпайды бірақ бұл. Жалғызын атқан шұнақ құл, өзіңе қойған сұрақ құл. Атаңды артық дедің бе, анаңды артық дедің бе, ойнастан туған немесе қан бар меді тегіңде. Ордаң бір жанға толғасын, өзіңнен пәрмен болғасын, күлеп жүрген үмітті үзіпте кетті ау қорғасын. Ал айташым айткенді аллаңа қалай барасың, мойныңа артып кешегі көп қыршынның көз жасын. Бар екені шын болса аспандағы хақ құдай, әруағы бар әулем атпаса енді оңбасын. Не боп кетті білмедік, Қазақстан қайыстан, дініші бар қайыстан, тіліші бар майысқан. Теңдік сұрар тектіден аямайтын тепкісін, айыр құйрық шаян боп қара шұбар жылан боп. Анауыңда кеттішін малғын бүйлеп жүрегін, болып алды зымыстан. Жүрегіме жаралы, қалғаныма қаралы, оқ жаудырмай бұрыштан. Енді сенде кетсейші, есілден әрі өтсейші, айырпылан мінсейші, айробике сүйсейші. Өз еліңе ендігі қырсығыңды жұқтырмай, өзің жаққан отыңа өзің барып күйшейші. Аз болды ма еліңді етегінен қиғаның, елден жырақ кетті ғой еншім бар деп жиғаным. Не көрдік біз кеңдіктен, не көрдік біз елдіктен? Алатаудың етегі сарыарқа, Алтай, Атырау, кең жылой Маңғаз, Маңғыстау, еркін жүріп сыймадым сорақсыз сол болдау. Өзен деген өлкемді өрімінен қиғаның, қара селге қарсы шыққан ақ кемем қабырғаңнан қирадың. Өлең емес жоқтау жазып кеттік қой, көзімде қан, кеудемде шер, мида мұң. Уа, қара жамылған ауылым, қазалы болған бауырым, ортақтасып қайғыңа сөгіледі сауырым. бір уыс топырақ қысып қолында, әділдіктің шейіп кеткен жолында, жел тоқсанда жер жастанған қыршындар, жұмақ болып мекенің, саламат болғай иманың, егіліп тұрып тәніммен, езіліп тұрып жаныммен, жазылған жырды бұлда бір өздеріңнің қаныңмен.
Қымбатты тыңдарман, Жаңаөзен оқиғасы баласы мен жақындарынан айырылған аналардың да есінен мәңгі кетпейді. Қабырғасын қайыстырған қайғыны ақ жаулықты аналар жоқтау арқылы жеткізіп жатты. Соның бірі 97-нің 17-сінде Шетпеде қайтыс болған Төребек Төлегеновтің анасы Зерік Тауасарованың жоқтауы. Жаңаөзенде 97-нің 16 күнгі оқиғада 15 адам қаза болған соң оған наразылық ретінде Шетпе стансасы тұрғындары темір жолды жапқан болатын. Тұрғындармен қақтығыста полиция оқ атып, бір адам қаза болып, 12 адам жараланған. Прокуратура полиция бұзақылардан қорғану үшін оқ атты деп мәлімдеген. Шетпедегі қақтығыста көз жұмған жігіт өрт сөндіру қызметінің сержанты Төребек Төлегенов оқиға кезінде шерушілер жағында болған. Назарларыңызда Төребек Төлегеновтің анасы Зерік Тауасарова ұлының құдай тамағындағы жоқтауын ұсынамын. Қарт ана сөйлей алмаған кезде жанындағы отырған әйелдердің бірі жоқтауды жалғастырған болатын.
Балықсы қолына да тимей, басына да уатып тау. Арманы кеттау ішінде, бармағы кеттау тісінде, келін алып той жасайын деп отырғанда, осындай күйге тап болды. Егемен той ел болып, қызықтай болған осымай. Айной, балдарым, шатырда жатыбай сығалып, қалтиған бір ой балдарды. Иванов, мынауды қалқамау не заман. Айной, балдарым, несіндай бізден ой сұрайсың. Несіндай бізден ой сұрайсың. Жазықсыздан ой жасықсыз. Жиналып тұрған ой жастарет, шетінен атвой боздақтың, қыршынынан ой тиғанай. Түннің бір ай уағай, телевизордан ой көрсетіп, жатып бір екен ой балдардай. Суретке түсіп оқ тұрғандай, жиналып бір ай тұр екен. Қаруда жоқ, айдында жоқ, ортасында жарқырап, жарығып менің ой тұр екен. Өлімдеп тұрған ой балдар жоқ, жарқырап жиналып тұрғандай. Қолдарында алдымда жоқ, телевизордан қарап тармау, қайтады бірау қарамшай, жойып бер онау жібермесе.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, осылайша Жаңаөзен оқиғасы әдебиетте де өзіндік орын алатындығы сөзсіз. Бұған сіз бен біз тыңдаған әндер куә. Ал мен өздеріңізбен бүгінге қоштасамын. Азаттық толқындарында өздеріңізбен бірге болып, хабарды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншік Асаутай. Азаттықта ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.